hosty.
Hezké dopoledne, začíná pravidelný pořad Máme hosty a tím vás i dnes provede kolegyně Jitka Slezáková a svoje hosty vám pochopitelně i představí.
Dobré dopoledne přeji, horké dopoledne, ale vůbec nevadí, já tady jsem osvěžena mládím, protože jsou tady děvčata z 9. třídy, chlapci z 8. třídy základní školy Smetanova z Přelouče. A vítám tady také jejich paní učitelku Evu Horákovou. Pěkný den všem.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
No a kdo nám řekne, proč tady vlastně jste? Necháme to na paní učitelce.
Takže my děkujeme za přivítání. My jsme přijeli ze základní školy Smetanova Přelouč, která v letošním roce slavila různé úspěchy v různých soutěžích a posledním takovým největším úspěchem bylo naše vítězství a druhé místo v soutěži, kterou vyhlásilo Pardubické muzeum na téma Bernsteinové a jejich svět. Takže to je hlavní důvod naší návštěvy.
A protože váš pan ředitel nelenil a zatelefonoval mi nebo poslal e-mail, jestli bychom nechtěli si s vámi popovídat, tak jsem řekla, no samozřejmě. Vždyť to je nádherná věc a když děti mají takový zájem o jakýkoliv z předmětu a jsou úspěšní, tak proč ne? A už si tady asi 4 hodiny povídáme, já tady představím tady jmenovitě Matěje Havránka, Ivu Neubauerovou, Janu Neubauerovou, Bohouše Německého, to jsou studenti, žáci základní školy Smetanova v Přelouči, no a nevím, jestli jsem řekla jméno paní učitelky Eva Horáková. Paní učitel, vy vyučujete dějepis zejména?
Ano, já vyučuju dějepis, takže všechny tyhle studenty, které tady máme, učím také vlastně od 6. třídy na dějepis.
A jste s nimi spokojená?
No, s těmi to jsem spokojená, ano. Mají jedničky od 1. třídy a výborně, nebo od 6. třídy a na soutěž se výborně připravili a jsem s nimi opravdu spokojená.
Je to těžké učit dějepis osmáky, deváťáky? Musíte přemýšlet o tom, co by je mohlo zaujmout, jakým způsobem pojmete tu látku?
No, samozřejmě jsou látky, které je baví víc, které jsou méně zajímavé a je potřeba vymýšlet takové aktivity, které děti zaujmou a které jim něco říkají.
Matěj, která látka je nezáživná třeba v dějepise?
V dějepise nezáživná, tak třeba náboženství, to je takový nemocné, ale tak války a různý takový tažení váleční, to mě docela zajímá.
Bohouši.
No, asi to samý. Takový.
Války?
No.
Zájem velký, ale náboženství nic moc. A co děvčata?
No tak mě moc nebaví ty války. To pro... zase něco jiného, třeba ty slohy nás zajímá, já zase třeba umělecký slohy, anebo různý ty kultura. Osobnosti, kultura.
Má to tak být, krásná rovnováha, muži a ženy, každé zajímá něco jiného. No ale teď máte společný zájem všichni 4, protože jste se soustředili na Pernštejny. Je to z toho důvodu, jak říkala paní učitelka, že tady slavíme Pernštejnský rok v roce 2012 a Pardubice a celý Pardubický kraj je s Pernštejny spojený. A vy jste nejenom měli úžasný úspěch tady v rámci Východočeského muzea, ale já se teď dívám na Janu Neubauerovou. Ty jsi dokonce zvítězila v olympiádě.
Ano, byla jsem vlastně i minulý rok v dějepisné olympiádě, kdy jsem vyhrála okresní kolo, pak i v krajském kole a poté jsem postoupila do celostátního kola této olympiády.
A jaké téma tam budeš řešit v celostátním kole? Nebo už to je zase?
Už jsem tam byla asi před 2 týdny a tam jsem vlastně měla zhotovit samostatnou práci, 5stránkovou, něco jako menšího, jak diplomku o Magdaleně Dobromile Rettigové, protože to byla osobnost, téma osobnost k nezaplacení mého regionu města.
Mm-hmm. A to jsi vybrala sama tohle téma, nebo s paní učitelkou?
No, jsme tak s paní učitelkou přemýšleli, kdo se nejdřív v Přelouči proslavil a měli jsme tam, že jo, i Filipovského, ale že ta Rettigová je žena, že i měla vlastně kuchařka a já ráda vařím, takže jsem to...
Jo, takhle, ochutnala si už některá jídla podle její kuchařky?
No, o vaření jsme zkoušeli její recepty a teda moc se nám to povedlo a strašně chutnalo a ona vlastně i ty kuchařky, jak jsem si poučila knížky, píše i takovým živým jazykem, takže tam používá třeba i různá slova, které jako my už teď moc jako nepoužíváme.
Co třeba?
No tak třeba vraž tam 3 špatně špenky, něco takového, něco. A ještě třeba různý hrnky a taky jako rozkazovačným způsobem to tam všechno.
Jo, takhle,
jako
takovým panovačným rozkazovačným způsobem. No a cože jste to vařili konkrétně, jaké jídlo?
Medovníčky, takový perníkový medovníčky se to jmenovalo.
Hmm. A uspěla jsi v té republice na olympiádě?
No tam jsem vlastně se jen zúčastnila, nějak 13. místo jsem taky skončila.
To je nádherné v republice, paráda. A ještě řekni v Přeloučí, jak dlouho působila Magdalena Dobromila?
Od roku 1813 až do roku 1818. A tam vlastně působila díky svému manželi Janu Alojzovi Sudypravovi Retigovi, kde vlastně tam vlastně byl radní toho města, tam vykonával funkci, protože pobýval po různých místech ve východních Čechách a zrovna v tomhle roce byli v Přelouči na radnici.
Slyšela jsem, neviděla jsem teda fotky, to možná ty ano, že on byl takový věchýtek a ona zase taková pěkná, udělaná.
No, ona všude říká, jak ona furt vařila, ale že jemu ani jako najíst nedala.
Až takhle to bylo, jo?
No, a že zkoušela různý pokusy, třeba nějaký žabí stehínka, vůbec by se teď nejedlo, nebo jatýrka z prasete a různý, že mu to dávala ochutnat a jemu to vůbec nechutnalo.
Byl to takový pokusný králík.
No, přesně tak.
Ale o Magdaléně dnes hovořit nebudeme, to je jenom tak pro zajímavost, abychom pochválili Janu Neubauerovou, když je taková šikovná nadějepis. Za chvíli se budeme věnovat Ternsteinům.
Máme hosty.
Máme tady dnes šikovné děti, šikovnou paní učitelku. Všichni přijeli ze základní školy Smetanova Přelouč. Paní učitelka se jmenuje Eva Horáková, vyučuje dějepis. A pak jsou tady kluci osmáci, Matěj Havránek a Bohouš Německý a deváťačky Iva Neubauerová a Jana Neubauerová. No, dvojvaječná dvojčata, ještě takhle řeknu, aby to bylo úplně jasné. A všichni mají, dá se říci, koníčka a tím je dějepis, tento předmět je baví. A proto, paní učitelko, jste si vybrala tuto čtveřici, nebo bylo jich více těch dětí právě do té soutěže, která se uskutečnila na zámku v Pardubicích. Jak to tam probíhalo?
Tak ta soutěž vlastně probíhala ve dvou kolech. První kolo bylo kolo korespondenční, když jsme se do soutěže přihlásili, tak nám přišly otázky, sestavili jsme tým, vlastně nebo dva týmy my jsme sestavili po 10 dětech a každý vlastně dostal dvě otázky, na které musel písemně odpovědět. Byly to nejenom písemné otázky, ale byly tam i otázky výtvarné, to znamená, že museli například znázornit pověst, která se vztahuje k dějinám Pernštejnu, k Pernštejnu a podobně. No a odpovědi jsme do určitého termínu museli poslat do muzea v Pardubicích a tam potom tým odborníků složený z historiků muzea a z odborníků z Pardubické univerzity vybral ty nejlepší odpovědi. No a my jsme měli to štěstí, že vybral právě jako nejlepší odpovědi našich dvou týmů, takže jsme postoupili mezi 5 vlastně nejlepších týmů a minulý týden, nebo je to asi 14 dní, jsme byli na Pardubickém zámku, protože finálové kolo se konalo v rytířských sálech Pardubického zámku a tam vlastně formou kvízu jsme odpovídali na 12 zákeřných docela otázek, ale oba naše týmy uspěly, dá se říci, že rozdrtili všechny ty ostatní, protože první tým získal 33 bodů, druhý náš tým 25 bodů a třetí místo měli pouhých 15 bodů, takže jsme opravdu byli dobře připraveni a dobře jsme, myslím, reprezentovali.
No, bylo to drtivé vítězství. Já tady mám ty otázky před sebou a řeknu vám tedy, kde jste získávali odpovědi hlavně?
Tam byla tam doporučená literatura, pak i z internetu jsme se učili.
A podle toho, ale pak když jste tam stáli před tou komisí a vlastně měli jste odpovídat přímo na ty otázky, tak to už jste nic u sebe nemohli mít. To už jste museli mít v hlavách všechno. Byla nějaká vyloženě zákeřná otázka, na kterou jste si nebyli jistí odpovědí?
No. Ta jedna z těch otázek, že jo? Vy jste vlastně neodpověděli jenom na jednu otázku. A která to byla otázka, vzpomínáte si?
Tam vlastně, kde Pernštejnové, že kde měli sídlo v jižních Čechách. Aha.
jeden z Bernsteinů, který potom už nesídl v Pardubicích, tak změnil své sídlo do jižních Čech a to bylo panství Hluboká. Tak to vlastně byla jediná otázka, na kterou jsme nevěděli.
Jinak jste všechno věděli. My tady máme pro vás, vážení posluchači, taky jednu otázku. Neuděláme soutěž teď, ale až v příštím vstupu. Nebude to nic složitého, nebojte se a chceme vás podarovat historickým románem. Tak v příštím vstupu, abyste si to taky vyzkoušeli, jak se asi cítili děti, které tady dnes máme, tak můžete vyzkoušet, můžete zatelefonovat. K těm otázkám třeba, já ještě když to mám v ruce, tak třeba tady mě docela zaujala otázka. Pan Vilém z Pernštejna, pozdější majitel Pardubic, přestoupil na katolickou víru. Ve kterém roce se tak stalo? To jste věděli? A už víte to ještě pořád? 1490. Stalo se tak na Zelený čtvrtek v klášteře svatého Bernarda na Brněnském předměstí. To je jenom, že skutečně ty otázky jsou velmi těžké. Nebo tady. Pernštejnové vybudovali v Polabí rozsáhlou rybniční síť. Jak se jmenoval rybníkář, který pracoval pro pana Viléma a podílel se na projektování pardubické rybniční soustavy a na stavbě Opatovického kanálu?
Byl to Konát mladší z Dobřenic.
Výborně. Ale teď už nebudu trápit otázkami ani vás, ani naše posluchače. Vy jste si připravili takový krátký referát a já bych tedy dala teď slovo Matějovi Havránkovi, který ví mnoho o hradě Pernštejn. Tak prosím.
Tak historie hradu Pernštejn sahá do 13. století. Vlastně i spojené s heraldickou pověstí, jednou z mnoha, kde vystupuje uhlíř Vaněk Vanha, který skrotil zubra, který řádil na horním toku Svratky, kde vlastně škodil a tak. A uhlíř ochočil si ho a přived ho, některý pověsti říká, že ho přived na hrad Zubštejn, některý až do Brna, před moravského markraběte, který se tomu podivil a daroval mu mnoho ponství a nařídil mu, aby postavil také hrad Pernštejn. Hrad Pernštejn, který se stavěl vlastně 15 let od roku 1270 až do roku 1285.
Ty říkáš jenom, ale dneska by to asi trvalo mnohem, mnohem déle.
Vlastně prvním členem toho rodu Pernštejnů byl Štěpán z Vendlova, který vlastně sídlil na tom hradě a taky ho postavil. To je první doložený z Pernštejnů a ten hrad se tam stavil těch 15 let a taky ještě se k tomu, jak se stavil, tak se k tomu taky váže ještě jedna z pověstí o otisu, který roste u brány, hlavní brány k tomu hradu. A to tam přišel takový mnich, který, když se ten hrad stavěl, a nevěřil tomu, že ho dostaví, protože hrad byl na strmě vlastně takovým srázu, svahu. A říkal, že když si ten hrad dostaví, tak se hůl, kterou on zabod jako u té brány do hlíny, zazelená, tak ten hrad se dostaví. Samozřejmě hůl se zazelenala a hrad stojí dodnes, jo.
A zítra tam jedete na výlet, tak to je paráda, tak se dozvíte ještě mnohem více. Je to hrad rozlehlý, ještě bychom mohli říci, kde je, u nějakého většího města.
Poddanská vesnička Nedvědice.
Kudy pojedete zhruba tak?
Nad Brnem. Na Morava, no, tak nad Brnem.
Mm-hmm. No tak to si užijte výlet. My tady máme zajímavé dvě pověsti hned. Prostřednictvím Matěje jsme si je vyslechli. A právě té jedné se bude týkat i soutěžní otázka. Za malý okamžik teď poprosím Martina o písničku.
Máme hosty.
Pokračujeme v našem povídání. Teď jsem byla hledat knihu, která by se vám, vážení posluchači, mohla líbit. Pokud se zúčastníte naší soutěže v závěru tohoto vstupu, budeme pro vás mít soutěžní otázku a za ní získáte knížku Tajemná tvář, záhady a tajemství v životě a díle Karla Hynka Máchy. My teď ale budeme pokračovat v jiném tématu. Rozebíráme tady Pernštejny a hrad Pernštejn, který nepatří do Pardubického kraje, ale jsou tady jistě krásné stavby, které patří tady k nám, zámek třeba, jak v Pardubicích, tak v Litomyšli, který postavili právě Pernštejnové. A takovým asi nejzajímavějším členem toho rodu je Vilém z Pernštejna. A tak teď je dostává slovo Jana Neubauerová, aby nám o něm něco pověděla.
Takže Vilém z Pernštejna, dalo by se říct, že to byl nejvýznamnější z Pernštejnů, protože se zasloužil nejvíc o rozkvět Pardubic, ale nejen Pardubic, protože díky svému sňatku s Johankou z Liblic, vlastně je, jako ona měla věno, dostal panství Hrady Litice, Počteň, Rychnov nad Kněžnou, také i Přelouč, a další třeba i Lanškroun, anebo také Lanšroun a ještě taky Brandýs nad Orlicí. Mm-hmm,
to je věno, panečku.
No, a také se zasloužil o rozsáhlé vlastně vybudování sítě Opatovického kanálu, o rybníkářství, protože to byl významný hospodář, ale také mocný panovník a úspěšný voják. Také se účastnil v česko-uherských válkách. Dříve byl na straně vlastně Jiřího Spojodě, brat působil i na hradě s Ladislavem Pohrobkem a pak také se pomáhal Jiřímu Spoděbrat, ale potom, že jeho bratra Zikmunda uvěřnil Matyášův přívrženec, tak se postavil na stranu Matyáše z Korvína a také to byl významný politik a také úspěšný ekonom, protože dokázal úspěšně hospodařit vlastně se svým majetkem.
Mm-hmm. A tím pádem byl taky velmi bohatý.
No, byl třikrát bohatý než celý rod Rožumberku.
Bohatší
než celý rod Rožumberku. A vlastně dostal v Pardubice v roce 1491 a také do roku 1506 tím udělil statut města. V roce 1512 tím vybudoval městské zřízení a ještě předtím v roce 1498 jim dal tržní právo a také přebudoval pozdně gotický hrad na renesanční zámek.
Uh-huh. A pardon, já tě zastavím. Uh-huh. Prosím, je to tržní právo, co to znamenalo?
To vlastně, že tady mohly být různý řemeslníci a právě na Pešteňském náměstí, že se mohly konat různé trhy a mohly tam být trhovci. Uh-huh.
Čili v podstatě ekonomiku jsem dostal do Pardubic a tím pádem to město mohlo vzkvétat. Je to asi jeden z hlavních představitelů, kterému mohou Pardubáci děkovat.
No a pak také jeho synům Vojtěchovi, ale tenhle byl nejvýznamnější a také na Kunětické hoře jeho si nechal zavolat Vladislava Jagellonského, kde jeho syny Jana a Vojtěcha nechal pasovat na rytíře. A vlastně ten Vojtěch tak má i hrobku tady v kostele svatého Bartoloměje a říká se taková pověst nebo kletba, že kdo by tu hrobku vlastně do dvou dnů otevřel, takže může zemřít, protože on nechal uvěznit Kateřinu Bechyňovou z Lažán za to, že zabila 14 jejich služebnic a za to, že ho jí uvěznil, tak mu řekla, že do dvou dnů po její smrti umře i on a ta kletba se vlastně naplnila.
Když si tak představíte, co to bylo za kletbu, a teď byste byli lidé, kteří mají vystudovanou vysokou školu, archeologickou, nebo nějací historici byste byli, kteří by měli tu možnost se tam podívat do té hrobky. Šli byste do toho, kluci?
Jo,
určitě.
Ono se říká, že se ta hrobka nemůže jenom tak otevřít, ale že se tam nějakou sondou jenom dostanou a tím pádem nějakou tu tkáň odeberou, ale ani k tomu zřejmě nedojde. Vy jste říkala, paní učitelko, že zrovna jste četli v novinách, že z toho sejde.
No, zrovna teďka proběhla v sobotu, myslím, v Pardubických novinách byla zpráva, že hrobka se otevírat nebude, psali z finančních důvodů, že se na to nenašli peníze.
Máme pro vás, vážení posluchači, tu slíbenou soutěžní otázku, kterou také tady děti museli zodpovědět, aby zvítězili v soutěži. Jak se jmenoval bájný předek Pernštejnů, který přivedl před krále Zubra? Myslím, že je to velmi jednoduchá otázka. Jak se jmenoval bájný předek Bernsteinů, který přivedl před krále Zubra? Měli jsme tady před chvílí tu pověst jako na dlani, když nám ji Matěj vyprávěl. Můžete nám volat právě teď na telefonní číslo 466 500 616 a Martina poprosím, aby během písničky zvedl telefon. Soutěžní otázku jsme vyřkli a máme snad na telefonu člověka, posluchače, který bude vědět správnou odpověď. Já jsem se ptala, jak se jmenoval bájný předek Bernsteinů, který přivedl před krále Zubra. Pěkný den.
Dobrý den.
A školáka máme přímo na telefonu. Kdo volá?
A? Ladislav Boris, 8A.
Tak, koukám, že poslouchá celá 8. třída tady spolužák Bohouše a Matěje.
Ano,
odhalili jsme tě. Fandí, tak celá třída vám fandí. A teď bych chtěla tu správnou odpověď. Jak se jmenoval ten předek z té pověsti?
Tak já to nevím přesně, ale jestli bych to mohl tipnout.
Tak zkus tipnout.
Nebyl to náhodou Vilém Bernsteina.
Tak bude lepší, když ti dám asi možnosti. Ona, ta pověst je známá, ale to křestní jméno třeba tolik ne. Tak mohl to být Věňava, nebo Zbyšek, a nebo Štěpán z Medlova. Jak se jmenoval ten, co přemohl toho Zubra?
Štěpán, to cečko.
Tak bohužel, bohužel. Fanděte dál, nevadí, aspoň budete poučení, Štěpán to nebyl. Zdravíme tě, zdravíme všechny osmáky, ahoj. Tak my si počkáme, nashledanou. Počkáme si na správnou odpověď, aspoň to máme více napínavé. Můžeš prosím tě, Matěj, jednou říct si tu pověst v krátkosti, ještě jednou, jenom bez toho jména. Ano, jenom v krátkosti, aby bylo jasné, o co jde, na co se ptáme.
Takže ten člověk, to byl uhlíř,
tak,
který žil na horním toku Svratky. Jmenová ten uhlíř, ochočil si to Zubra a pak ho převed
no,
před toho
den,
krále až do Brna a ten mu za to, že to byl takový hrdinský čin, mu dal hodně statku a nakázal, aby postavil ten hrad Bernstein.
Tak, a teď nám jde o to, jak se jmenoval ten uhlíř. Dobrý den.
Dobrý den, já tady Žákova, já si myslím, že to bylo za A.
No, hurá! Byl to skutečně Věňava, nebo Vaněk, nebo Vojtěch taky, můžeme říci, který si toho Zubra ochočil. Tak paní Žáková, máte u nás odměnu, a to knihu Tajemná tvář, záhady a tajemství v životě a díle Karla Hynka Máchy. Gratulujeme.
Děkuju.
Nemáte zač.
Všechno nejlepší.
Děkujeme také.
A hodně dobré vysílání.
Naschledanou. No, vymysleli jsme si soutěž, trošku jsme ukrátili ten čas, který můžeme věnovat Bernsteinům, ale to vůbec nevadí. Teď dáme slovo dalšímu hochovi tady u nás ve studiu a tím je Bohouš Německý, který ví mnohé o Vratislavu z Bernsteina. To není zas až tak známé jméno, tak popiš nám ho.
Takže měl přezdívku Nádherný a nebylo to jakoby nebyl krásný, ale bylo to podle jeho života, že jaký vedl a byl to ukázkovým renesančním člověkem.
No, počkej, Nádherný a život, jaký vedl, to jméno podle toho, tak jak on žil? Tedy co si máme představit pod tím nádherným životem?
Tak pomáhal Maximiliánovi druhýmu Habsburskému v bojích a půjčoval mu peníze.
Aha, tak to je nádherný život, ano.
To je potřeboval a také dostal Zlaté rouno v roce 1555 za rytířské a ten řád určoval přestoupení na katolickou víru, jakoby ctí rytíře a...
Neboj, nejseš u tabule. Teď mi to tak trošku připadá. Ne, je to zajímavé, jenom ještě do nějaké doby usaďme Vratislava z Bernsteina. On byl v jakém poměru k Vilémovi?
Tak Vilém byl jeho děda.
Mm-hmm, takže to byl vnuk Viléma. Kolik jich potom ještě následovalo těch pánů z Bernsteina? byl tak. Vratislav. Dejte to klidně všichni, můžete. Ještě dva
já,
potom.
Já a Vratislav Eusebius.
Uh-huh. A jak to skončilo s nimi, s tím rodem celým?
Tak Vratislav Eusebius zemřel v roce 1631 a neměl žádné potomky.
A tím pádem?
Potom vymřel rod Berštejnů po meči.
A co s tím majetkem se stalo?
Přešel do rodu Lobkoviců.
Uh-huh. A právě o tom nám něco prozradí další dívka, deváťačka Iva Neubavrová, protože ona si nastudovala něco o významné ženě z rodu Pernštejnů. Za chvíli to uslyšíme.
Máme hosty.
Dnes jsme se museli přestěhovat s našimi hosty do většího studia, protože nás je hodně. Jsou tady žáci základní školy Smetanova Přelouč s paní učitelkou Evou Horákovou. Já je ještě jednou vyjmenuju, protože si to zaslouží. Matěj Havránek, Iva Neubavrová, Jana Neubavrová a Bohouš Německý. Rozebíráme Pernštejny, už jsme si něco řekli o té pověsti. Také jsme tady teď diskutovali nad tím, že jsou různé varianty té pověsti, jak ten Věňava ochočil zubra a přivedl ho potom na ten dvůr a ochočeného hodného zubříka, anebo druhá možnost, že mu prostě usekl hlavu a tím to zhaslo. Tak nám všem se tady líbí více ta první ochočená varianta. Ale pokročíme dále k jedné ženě, která se jmenovala jak, Ivo?
Takže jmenovala se Polixéna a byla to vlastně nejvýznamnější Pernštejnka. Byla to dcera Vratislava II. Zvaného Nádherného a Marie Manrique de Lara z rodu Mendoza. Měla 20 sourozenců.
Božínku, to byl ten nádherný život, který tady popisoval před chvílí Bohouš.
Byla to významná hospodářka a politička. Jako prvního manžela si vzala Viléma z Rožumberka, s kterým ovšem neměla žádné děti a to byl i jeden z důvodů, proč vymřeli Rožumberkové a jako druhého si vzala Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic, s kterým měla syna Václava Eusebia. A vlastně všechny, pak jejich ten majetek přišel Lobkovicům a právě i příští rok, jak je letos je rok Pernštejnů, tak příští rok bude rod Lobkoviců.
Jak to na to pěkně naváže. Díky ní Lobkovicové tedy získali velký majetek, Rožumberkové, ale ovšem díky ní zanikly také. No a Pernštejni taky. V podstatě, nebo potom ještě po ní nějaký ten z bratrů jejich působil dále?
To byl už Lobko, to bylo jako...
Nemyslím, Lobko, z jejich bratrů, jak jste říkali, že měla 20 sourozenců, tak to byl ten poslední Vratislav Eusebius. Tak
no ten umřel ve válce se Švédy, ve 30-leté válce.
Čili po meči.
Po meči.
To je právě ten rozdíl toho, to si pamatuju ještě, že jsem to nějak na základce nemohla pochopit, co to je, když někdo vymře po přeslici a někdo po meči. Můžete to tedy laicky objasnit, kdo se toho ujme?
Takže po meči je, že umře muž a po přeslici, že umře žena.
Tak, no. Celý rod, no. Celý rod. Dokázali byste si představit život v tom 16. století? Chtěli byste se tam někdy podívat?
Asi jo, protože to muselo být vlastně zajímavý, jak nosili ty různý jako kostýmy, kroje ty šaty a jak měli vlastně poddaný a oni byli jako princové, bylo by to jako hezký.
No jo, to je ta romantika na jedné straně, ale co ty války, kluci, Matěj?
No, tak válka je známá, že potom po válce je vždycky bída, snížená populace obyvatel. Tak to není, to nejsou ty hezký stránky.
A nemoci.
Nemoci.
A tak dále, a tak dále. Paní učitelko, co vy na to? Vy jako učitelka dějepisu, do kterého století byste se chtěla nejvíce podívat, kdyby to bylo možné cestovat v čase?
Mým oblíbeným obdobím je středověk, takže já na pár dnů bych si taky vyzkoušela středověk, nejraději dobu Přemyslovců u nás, nebo dobu Karla IV., ale opravdu asi jenom na chvilku a pak zase bych se ráda vrátila do toho 21. století.
A vy, kdybyste si měli vybrat nějakou vyloženě dobu, která by vás lákala, dějepis vás baví, tak jistě ta období máte v malíku, popřemýšlejte.
Keltové nebo Germáni, ty barbarský kmeny.
A do boje nejraději. Ale všechno to vidět tak nějak v nadhledu. Ne v roli bojovníka.
To ne.
Holky.
Já asi antiku. Řím, starověký.
Aha, a nejraději v roli koho?
No.
Představuju si nějakou tu koupel v růžích.
No, asi.
Císařovny.
No. Kleopatra.
No, Kleopatra, ta by ti slušela. Jano.
No, asi tak nějak taky ten středověk, určitě nějak taky to 16. století.
To už máme renesanci.
No, renesanci.
Umění, vzdělání.
A určitě do té doby Karla IV., protože to byl vlastně rozkvět českých zemí, tak to by bylo taky určitě hezký, co všechno nechal stavět ty stavby, jak vůbec byl jako člověk, dostat se třeba někam k jeho dvoru, jako nějaká třeba služebná.
Dvorní dáma.
Dvorní dáma.
Bohuž.
Já se k neandrtálcům bych se rád.
Do pravěku, no, přímo.
Se rád učil ty věci, co zkoušeli a potom, jak začali.
No ale to není vůbec špatný nápad. Možná, že bychom se občas mohli k té přirozenosti vrátit. Ne úplně ve všem, ale v některých věcech proč ne. Teď nás zřejmě poslouchá celá škola základní Přelouči, možná i rozhlasem, tak je tady všechny srdečně zdravíme. Děkujeme za to, že jste byli trpěliví, že jste si vyslechli mnoho zajímavého. A teď nevím přesně, kolik je hodin. Paní učitelka mi ukáže hodinky, jestli máme ještě chviličku času. Já myslím, že ano, že si dáme krátkou písničku a budeme se loučit.
Máme hosty.
Bernsteinové a jejich svět, tak se jmenovala soutěž, které se zúčastnili a vítězně děti ze základní školy Smetanova z Přelouče, však jste taky mohli teď slyšet celou hodinu, mnoho jsme se dozvěděli o Bernsteinech a jako dárek děti jako odměnu získali cestu na hrad Bernstein, kam jedou zítra, ale jinak prázdniny skoro za dveřmi, nějaké zkoušení ještě bude?
Už ne.
Už je uzavřená klasifikace.
No, už
ti samé jedničky, samé biče. Opravdu? Kluci?
No tak jo, převážně jedničky bych měl mít.
No tak paráda. Myslíte ještě na školu, nebo už se vidíte někde u vody a na dovolené?
To už dávno, od března.
Děvčata jsou ale v devíce. Vy už máte rozhodnuto určitě. Kam jste se dostali, na jakou školu?
Na gymnázium Dašická tady v Pardubicích.
Tak se přijďte podívat někdy do rozhlasu, jo, rádi vás určitě uvidíme. Kluci mají ještě rok času, takového, dejme tomu, částečně volna, tak si to taky užijte. A paní učitelko, vy hlavně si odpočíňte, vy si zasloužíte ty prázdniny. Kam se chystáte? Nebo co budete dělat?
Já se na prázdniny letos chystám do Španělska a kromě toho, jak už jsem tady říkala, se těším, že si o těch Bernsteinech také přečtu a že toho budu vědět aspoň tolik, co vědí děti, protože já jsem dostala jako odměnu za soutěž také knížku od pana Petra Vorla, Bernsteinové a jejich svět, takže se chystám, že určitě část prázdnin strávím s touto knihou a že se možná pojedu podívat i do Prahy na výstavu, kde je velká výstava věnovaná Bernsteinskému roku v Salmovském paláci, takže na tu se určitě také chystám, takže i ty prázdniny budou s dějepisem trochu.
S touto pozvánkou se tedy loučíme s posluchači Českého rozhlasu Pardubice. Krásné prázdniny, užijte si to. Naslyšenou.
Naslyšenou.